Gaur, astelena denez, bagoaz Nafarroako hitza errepasatzera, asmakizun zailak botatzen dizkigu tartetxo honen amaieran, ez digu datorren asteko Nafarroako hitzaren azalaren ba spoiler handiegirik egin nahi, baina esan zigun aste honetako azaleko irudia izugarri politia izango zela eta ez digu gezurrik esan hori jakingo dugu aurrerago. Edurne Lizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu zer moduz zaude?
Ongi ere bai, aitzongi, aitzongi.
Adineko bi pertsona ageri dira, elkar besarkatzen zuri beltzean, bai. Irratia ere ageri da zaleko irudia, ez dakite hori kasualitatea den ala ez. Hori xe aipatu dugu sarreran, alaxe dio titularrak, adinkeriaren aurka, Edurne, ongi eroitzen badut, behintzat, aipatu zenigun, jardunaldi batzuetan egon zinela, ze jardunaldi, zer jorratu duzu irudi honekin lotuta ba, Nafarroako hitzaren azken alean?
Ba, Iruñeko udalak antolatu zuen jardunaldi bat maiatzaren 16an hemen Iruñean Kondestablearen jauregian, hain zuzen ere adinkeriaren berri edo emateko edo adinkeriari buruz aritzeko, ezta? Adinkeria badakizu, ba adinaren araberako bazterketa da eta kasu honetan zaharren aurkako bazterketa jorratu zuten, batez ere nabarmendu zutelako ba nahiko, bueno, bazterketa ikusezina dela, ez? Eta batzutan ba normaltzat edo ohikotzat jotzen dire jarrera batzuk eta azkenean ba aztertuz gero eta sakonduz gero ba ohartzen gara ba jarrera ohikotzat jotzen ditugun jarrera horien atzean ba adinkeria dagoela, ezta? Eta bueno, erran bezala jardunaldi hori egin zuten Nuria Garro izeneko adituak hartu zuen hitzalen nabizi eta batez ere ba bueno, testu inguruan jarri zuen, ezta? Adinkeria zertzen azalduzun. Eta nabarmenduzun batez ere, ba horixe ez, nola haunitzetan zaharren inguruan hitz egiterakoan edo haiekin hitz egiterakoan ba haurtzat hartzen ditugun, pentsatzen dugula kolektibo homogeneo bat dela, pentsatzen dugula adin batera helduta ba ja ez dutela deustarako gogorik edo indarrik, eta bueno, azkenean nabarmentzen zuen adituak ba badagoela aurrean dugun pertsona ezagutzeko eta haren hitzak entzuteko beharra, ezta? Eta azkenean Iruñeko udalak ere horixe errantzuen, bere asmoa da zaharrek zerrateko duten entzutea. Orain hain zuzen ere ba alako azterketa egiten ari da Iruñeko udala, ba zaharren egoera aztertzeko, bizitzaren arlo guztien inguruko azterketa bat da egiten ari direna, Zaloa Basabe zinegotziak azaldu zuenez, eta bueno, azterketa hori behin eginda, gero plan estrategiko bat egin nahi dute Iruñeko udalean ba zaharren inguruko erabakiak hartzeko, ba hain zuzen ere haien iritzia entzun eta gero, ezta? Ze azkenean hori da unitzetan gertatzen dena, zaharren inguruan hitz egiten dugula, baino zaharrei ez digula ematen hitza. Eta egiarran nik kritikatxo bat ere egin behar diot jardunaldi honi, eta hain zuzen ere jardunaldia amaitu zenean nik bueno, galderak egiteko aukera ote zegoen galdetu eta aipatu nuen. Izan ere jardunaldiak bueno, goiz osoa eman genuenan Kondestablearen jauregian, hainbat adituk hartu zuten hitza eta batez ere zaharrekin aritzen diren profesionalek hartu zuten hitza, baino ez genuen zaharrik ikusi mailaren alde horretan, zaharrak zeuden ikusentzuleen artean. Eta niri egiarran ba nahiko berezia egin zitzaidan, ze adinkeriari buruz ari bagara, hau da kasu honetan zaharrek pairatzen duten bazterketari buruz ari bagara, zergatik ez diegu ematen hitza haiei azaltzeko zer den eta batez ere nola sentiarazten dien, ezta? Egoera horrek edo bazterketa horrek. Aipatu zidaten bai pendiente dutela egiteko lan baten badela, balako jardunaldietan ere zaharrei hitza ematea. Eta bueno, nik bai aprobetxatu nuen aukera, ba ikusentzulen artean zeuden zaharrekin hitz egiteko, kasu honetan bi emakumerekin hitz egin ahal izan nuen, eta egiarran zaharren inguruan dugun irudiarekin ba zer ikusi gutxi zeukaten. Agitz emakume aktiboak, kasu batzuk bai, ze badakizu beti zaintza emakumeekin lotzen dela, bai. Eta kasu honetan adibidez haietako bat adineko emakumea, baino bera ere bere ama zaintzen ari da, 100 urteko bere ama zaintzen ari da, erran nahi zut zaintzaren zama, zaharuan ere ez dugu bazterre uzten, ezta? Emakumeok eta ikusten da horrere oraindik ere ba banaketa, arduren banaketa ba emakumeen kalterako izaten dela, ezta? Baina bueno, niri egiarren horixe, ez? Deigarri egin zitzaidan mailan ba pertsona zaharrak ez ikustea, ez? Iruditzen zait azkenean ba horixe, ez? Agian ez dakit, agian ez zaila izan zen, errantziaten, erran bezala, egiteko zerbait dela, pendiente daukatela hori, baino iruditzen zait, ba hori, ez? Kasua honitzetan, errazegi uzten ditugula denok, pertsona zaharrak bazterrez, eta egin beharko genukela alegin handiago bat, ba haien iritziak, haien hitzak eta haien sentitzeko moduak eta jasotzeko eta hoien berri emateko. Begira, hemen guk Iruñeko delegazioa Donibane auzoan daukagu.
Bai.
Eta hemen duela 6 urte sortu zuten adinekoen aldeko ituna. Horren berri ere eman zuten jardunaldian eta nik egiarran izan dut aukera hainbat erreportaje egiteko itun horren inguruan. Eta egiarran, iruditzen zait agitze gauza polita, ze azkenean auzoko eragile guztiek egiten dute bat, ba, zaharren egoera hobetzeko eta zaharren alde egiteko, ez da? Azkenean da, erantzun komunitario bat, auzoak zaintzen ditu auzokoak, denon artean elkar zaintzen dute, ez da?
Bai.
Eta egiarran, hemen egonda, Iruñeko Donibane auzoan egonda, izan dugu aukera, ba, itun horren emaitzak eta ikusteko, eta uste dut azpimarratzeko proiektu bat ere badela, eta bueno, entzulei ere, ba, gonbita, egiten diet, bila dezatela sare sozialetan, interneten, eta bar, Iruñeko Donibanekoen adinekoen aldeko itun horren berri, eta uste dut izan daitekela ere badibide bat, bertzain bat okitan ere martxan jartzeko. Eta azkenean uste dut horixe, ez, denok behar dugula hori, ez, alako sare bat, eta zaharrak arenean ere bai, elkar zaintzeko eta elkarri babesa emateko.
Edurne, niri gustatuko litzaidake jakitea nola izango litzateken mundu hori, ba, zaharrak kontuan hartuko bagenitu, eta ez dakit, guztionen parte sentituko bagenitu, ez, nik uste dut gauzak beste modu batera izango liratekela.
Bai, ze nik uste haunitzetan ez da zenbat hitz egiten dugun esperientziaz eta baino horre nik uste dut zaharren esku badaukagula ez bakarrik esperientzia bat, badugu ezagutza bat esperientzia oinarri duena eta ezagutza horrek balio handia duela iruditzen zait. Eta gainera iruditzen zait arlo guztietan egin beharko genukela horren bila, ez? Adibidez, ezakit nik haunitzetan honetan pentsatzen dut, ez, erronei zut feminismoaz, ez, zenbat hitz egiten dugun, eta bai, agitzongi dago, oraingo emakume gaztek zenbat daukaten errateko feminismoari buruz, baino bilaritzagun ere emakume zaharrak. Bilaritzagun beraien garaian, ez, eta hain zuzen ere egoera zailagoak zirenean, ez da, eta testu ingurua zailagoa zenean haientzat, bilatu ditzagun eta ikus ditzagun zer bide egin zituzten, zer aukera baliatu zituzten, ez da, zer nolako, bideak bilatu zituzten haiek ere aurrera egiteko, ez, iruditzen zait, eta urruti joan gabe erran dizut, nik ere bautzutan gogota egiten dut, ez? Eta unitzetan amarekin izaten ditudan solasaldietan unitz ikasten dut. Eta hoiek ere dira feminismoari buruzko eskolak, olako solasaldiak, eta auzoko zaharrekin egotea eta elkartzea eta hitz egitea, horrek ere zenbat irakasten digu.
Bai. Elkarrizketari aldiz ba musika dario, Nafarroako goi mailako musika kontserbatorioan murgildu eta Arantza Lorenzo de Reizabal elkarrizketatu duzu, eh?
Bai, hain zuzen ere berak martxoan hartu zuen kargua, eta bueno, karguan pertsona berria izan da, ba, erabaki genuen arat, kontserbatoriora joatea. Hemendikan ere nahiko hurbil dago, dena daukagun nahiko hurbil aste honetan, eta bueno, antxe egon ginen kontserbatorioan, Arantza Lorenzo de Reizabalekin hitz egiten, erran bezala martxotik handabera zuzendaria, baino eskola aspalditik ezagutzen du 2003. Urtean, ailegatu baitzen Iruñera irakasle gisa, aurretikan 18 denboraldiz aritu zen Bilboko Orkestra Sinfonikoan eta egiarran aitortu zigun, pixkat faltan sumatzen duela, ez da, orkestrarekin egindako garaiura eta oholtzetara igotzea, enkomposizioan ere aritzen da bera eta horren inguruan ere adibidez errantzigun, beretzat agitze gauza emozionantea, unkigarria ba, dela, ba, bertze norbaitek berak komposatutako pieza bat jotzen duenean, ezta? Ekarri zigun gogora adibidez, Bilboko Euskalduna jauregian bere obretako bat estreinatu zuteneko momentua, eta aipatzen zuen hori xe, ez? Jendea txalokaz izenean, ba, orduko sentsazioa zuela inoiz hartuko. Baina horren bezala orain zuzendaria da, orain bertzelako ardurak baditu, eta batez ere nabarmendu zigun, ba, bueno, ikusten duela kontserbatorioak ere baduela, ba, gaur egungo gizartera egokitzeko beharra edo, ez? Ba, gaur egungo gizartean olakoa da, ba, berak aipatzen zuen, ez? Teknologia gero eta pisu handiagoa du, dena ere azkar doa, eta bueno, arlo horiek ere islatu behar dituzte kontserbatorioan, ikasketa planek ere horrelako gauzak kontuan hartu behar dituzte, eta aipatzen zuen, ba, hori xe, ez? Gaur egungo gizarterako prestatu behar dituztela musikariak, ez? Onartu zigun, berak ere onartu zigun, ba, bueno, zaila dela, ez? Musikaz bizitzea hori haunitzetan entzuten dugun zerbait da. Eta berak ere erraten zuen ba horixe, ez? Egia dela, zaila dela, baina bueno, behintzat haien helburua dela, ba alik eta hobekien prestatzea, ba kontserbatoriora llegatzen diren ikasle horiek, eta guk titularrera eramanen dugun esaldia da, ba oholtza batean egoten ere irakatsi egin behar diotela irakasleek, ba dituzten ikasleei, ezta? Ez dela bakarrik ba ezakite hori, ez? Musika tresna bat jotzen irakatzea, azkenean oholtza batera igotzen ere irakatsi behar zaie edo behintzat bueno, oholtza batera igotzeak zer nahi duen eta zer dagoen horren atzean, horren guztian ere, horren guztiaren inguruan ere, ba bueno, egin bar dutela lan bat kontserbatorioan. Eta hori xe da aste honetako gure elkarrizketa.
Bai, ba ez dizugu denbora gehiago kenduko Edurne Elizondo Nafarroko Hitzatik tira gaurko ze nahiko egin dugulako gaur ere Nafarroko Hitzaren errepaso eder bat datorren astelenen gehiago ongi izan Edurne besarkada bat.
Zu ere bai bertze bat zuretzat zaindu muxu handi bat.
Besarkada bat aio.
Aio.